wanita na dabarra motumman sawo da radiya warbiya ita ce baka ce ya sagal kama ke sabbi ya ba ta gade duro himat ji ya sagal kama kan ji sadin sun ga ufan mu guyum dikata multi sodoma le gade ta jare kuni ne ka warakat bi su din jira tin kamne ya da warbiya ta de bi ufi ori da bje de fi ka biya ta de lum fe nan le na du talgatte ministry ha ja ala ethiopia de bi kenna oduma minister sanal le ten ga de bi kenne lamaniyu kan sani ko pesin kamna warra saudi tibaka ta kesa to juber ka dudu stejira kuna
iye majirenya inkam no suda rabia kesa akuma korumbetti ko kacha jiranna male iye majirenya inkam no wanti guddan wi adde sajiru to ko fa bulti sagal tamanu kinani kuya sagal tama kana kesa ti aske saba ayi jidan kuya sagal tama kana kesa ti yo himba na mo jenne na moti garri calan ke je kare fu du fantu jira kan birito ko fa afrikan kan ne tu jira garu imbasi da kanimmo jo katiketi ko tatante bri ibba sadde isu mayummo yo amma da ko batani amma kuma ko kuma lamati sikadani na mayades
namoonni baay'een Saudi Arabia keessa waggoota dheeraadhaaf eeyyaman malee kan jiraatan baay'eetu jiru amma mootummaa Saudi Arabia biyya isaanii keessa namoota eeyyama jireenyaa hin qabne akka isaan ba'anii fi maaltu sababaa ta'e maalirratti ka'e.
Waan nayi waama sababaa ta'e kana garuu wallaahi rabbi muti haa beeku nu duwwaa sotummoo hin taane nama Itoophiyaa kana otoo hin taane indiifaan kun illee amma yeroo ammaa bahaa jiru bangaaliifaa hundumtuu bahaa jiru garuu isaan erga bahanii turaniiru uummatti keenya immoo amma bahan jiru jechuudha. Uummatti keenya baay'eensaa as keessa jira dafee deemaa jiru gara galmaa'utti deemaa jiru. Yoo itti galmaaf tataates birrii baasta.
Galmaa'u yeroo jettu eessatti dhaqanii galmaa'u?
Silaa bakki nuyi itti galmaa'u imbaasiidha.
Imbaasii Itoophiyaa moo?
Eeyyee. Galmaa'u bakki galmaa Riyaaditti galmaa fakkeenyaaf amma Riyaadii nafii ka'anii dhaqu jechuun anama akka fa'aa kootiitti nama beekachuudha. Riyaadii bakki hin jiru baadiyyaa Riyaadii jira jechuudha. Alkarjii bakka jedhamu. Asii ka'ee dhaquun. Makina waammadha mushaawara jennaan mushaawara sanaan Riyaad sana dhaqachuudha.
Galmaa'u yeroo jettu biyyatti deebi'uudhaaf galmooftu moo yookaanis maanni galmeen sun?
Biyyatti deebi'uudhaaf galmoomnani biyyatti tikkeetti kutannee keenya guyyaa galu eeggachuudhaaf. Amma galmaa'uudhaaf immoo birrii tufuudhamaa jira jennaan isa kanas xiqqoosee sodaannee ka birrii of irkaa qabullee jira kan hin qabnellee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala mijeesseera galaayii miidiyaan illee nuun jechaa irra garuu asitti immoo birrii xiqqoo nama gaafatama xiqqoo nama rakkisa beekta. Riyaala 800 kaffaltachuun birrii Itoophiyaa birrii 1000 yoo sharaf ol ka'ee yookiin 4000.
Qarshii kanas kaffalaniis haa ta'u galmooftanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii qabdu.
Biyyatti galuudhaaf hawwii hin qabatu birrichi kan nurraa hafu ta'ee hawwii guddaan qaba biyyatti galuudhaaf. Dhibba saddeen miti nama riyaala 10 of irkaa afaan hin qabne jechuu jira beekta. Isa kanaaf hayyoon dhibba saddeen qabaate yoo godhan koo warra hin qabne jechuu jira beekta. Mootummaa jechuun abbaa ofiiti, haadha ofiiti, obboleessa ofiiti. Adda mootummaan suurri immoo baay'ee gara jabeessa. Nuyi uummatuma isaarratti iyyuu gara jabeessa. Kanaaf iyyuu inni immoo akka nuyi haalli nu salphatuu fi. Isa kanallee bakka mootummaa afaan qaba waan ta'eef jalatti illee akka nu himanii xiqqoo akka nurraa fooyya'anii jechuun barbaada beektaa. Nama saamu bakka utuma qaraarri sun hin gahin bultii ji'a tokko safee utuma inni hin gahin saamu jammaranii.
Ergi mootummaan biyyattii biyyaa baasiniin jedhe maal hojjettanii jiraata hirtusin?
Wallahi riyaaluma isee 100 taatu 200 taatu kaleessa deeggaddan akka jirtuun buskutuma kanatti bibbitanii jiraachaa.
Saudi Arabia jiraata akka turteef eeyyama hojii kan hin qabaanne keessaa dubree tokko haasofsiiseen jira. Biyyatti deebi'u fedhii yoo qabaatte gaaffin dhiyeesseef akkas jette.
Eeyyee yaada qaba garuu niyyaan koo immoo sila abdii booda kan galuu barbaada yoo ta'a ta'ee kan galuu barbaada. Laakiin jarri immoo ji'a kana baatee hin bunnu jedhan ramadaana asitti galuuma qabdu malee ramadaana itti dabarsitanii kan hin qabdanii jedhan. Akkuma haala deemeera amma kuna waraqata baasadhee ni ta'e.
Eessa deemte?
Maktaba deeme.
Embasii jechuudha.
Embaasii.
Maali isiniin jedhan achi?
Suuraa lama fudhatanii tokko waraqata akkatti nuti beekamnee teenyuuf akka ammumaa nuti ji'a keenya xumuramnutti isa tokko nu kennanii. Suuraa tokko immoo biratti maqaa keenya ganda keenya bakka jireenya keenya bakka dhaloota keenya umurii keenya kan abbaa keenya maqaa keenya abbaa hin gaafatanii lakkoofsa sun kibilbilaa kan biyyaa fudhatanii deebi'ee dhufe ga'a. Boona immoo deebi'ee meeshaa sharaa ka'a.
Namoonni tokko tokko biyyatti deebi'uudhaa fi embassy Itoophiyaatti qarshii baasuutu nurra jiraa jedhu. Ati qarshii sana baafteettaa?
Qarshii hin baafne gaafa. Kun amma gabaasii baastaniiti tikeettii kutattuun hojjechaa jiru. Amma yoo baafatan biriirra kasaa. Yoo ammoo qaamidaana 29 ga'an immoo biriin hin dabalaa. Yaada jedhufaatu jira.
Isin wajjiniin biyya sana keessa kan jiraatan eeyyama jireenyaa kan hin qabne biyyatti kan deebi'uun barbaanne ijoolleen jiru?
Een baay'ee dhagaano. Yaadaan warri akkas jedhan baay'eetu jira. Garuu gaafa wanti kun dirqama irratti ta'u immoo dhiisanii galuufaa danda'u laata. Ammaa fi kan hin galuufaa jedhamtu baay'ee jira.
Gama biraatiin dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam torban darbe waayila keenya afaan Amaaraa mastaawota irraa gahuuf akka ibsanitti waliigalteen seera hojjetaaf hojjechiisaa mootummaa Saawudiif Itoophiyaa gidduutti mallatteeffamuu isaa dubbatanii waliigalteen kunis mirga lammiiwwan Itoophiyaa eegsisaa jedhan.
Itoophiyaanaa Saawudii mangistaat yesiraa simiriitti sammannatti.
Mootummaan Saawudii fi Itoophiyaa waliigaltee hojiitti bobbaasuu mallatteessanii jiru. Gama Itoophiyaatiin ministiriin dhimmoota hojiif hawaasummaa Abdul Fattaa Abdullahi gita isaanii kan Saawudii waliin waliigaltee kana mallatteessan kun waliigaltee guddaa akka ta'etti ilaalamuu qaba. Lammiiwwan keenya karaa seeraa alaa karaa dallaalaatiin otoo hin taane karaa kaampaaniilee kontiraata walii mallatteessanii mirgi isaanii eegameefi gara Saawudii Arabiyaa dhaqanii hojjetanii akka fayyadaman kan taasisu waliigalteen kun.
Inni kun waggoota lamaa oliif irratti mari'atamaa akka ture ta'uu kan ibsan obbo Mallas Alam Itoophiyaan biyyoota galoo galaanaa waliin waliigalteen hojii mallatteessite afur ennaa ta'u kana dura Kuweet, Qaataariif Yordaanos waliin mallatteessiteetti. Itti aansuudhaanis waliigaltee dhuma walfakkaatu Libaanoniif Arab Emireet waliin mallatteessuuf mariin gaggeeffamaa jira jedhan. Obbo Mallas Alam mootummaan Saawudii Arabiyaa kooluugaltoota seeraan ala biyyattii seenaniif yeroon guyyaa 90 biyyattii keessaa ba'an labse ilaalchise haala jiru innaa ibsan.
Waggoonni Saawudii Arabiyaan 90 foosaa guyyaa turan wada agaraachuu hin dimallasu yemmuu abbarataasaan mukaasuun.
Lammiiwwan yeroo Saawudii Arabiyaan kenniteef ka guyyoota 90 kabajanii biyya isaaniitti akka deebi'uu qaban kan jajjabeessudha. Sababaan isaa yeroo ittaanu karaa seeraatiin leenjii barbaachisuuf afaan baratanii gara Saawudiitti deebi'uu akka danda'aniif daandii isaa qaqu.
Lammiiwwan baqattummaan jiraatanis biyyatti yoo deebi'an hojii hin qabnu waan ittiin hojii jalqabnu illee hin qabnu jechuun komee isaanii dubbatu. Guyyaan kennameef yoo xumurames xalayaan manneen warra hojjechiisaniitti ergamaa waan jiruuf haalli jiru yaaddessaa ta'uusaa ibsaa jiru. Mootummaan Saawudii Arabiyaas kanneen biyyatti gadhiisanii hin bahin irratti tarkaanfii inni fudhatu hamma ammaatti hin beekamin jira.
Sammaa kan jedhaas hojjetantu irraa duunee fi ho'ee sagantaa afaan Oromoo qophiitee meegii jalqabnee daqiiqa 15:15 jedhanuu guyyaa isaniin biyyi jirtan ammoo waariyaa cumaarraa duunee fi ho'ee jedhaas hojjetanii mee barsiisota faarsinee'oo Abdii Ibraahima.